breakdown, baby.
Mila berreun eta mabosgarren katea. Ordu betez, musikarik onena. Kakain zona irratian, non bestela. Apa kaixo, 1250aren katean zaude, Kakain zona erratean, kuña ederrak dioen bezala, eta atzean entzuten ari garen hau, Broken Brothers Brass Band, izeneko talde puska da, Iruña aldetik. Gozatu! We'll be right back. Yolanda, 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 diote Broken Brothers Brass Band Iruñako taldekoek, Cabeza Fuego gizon haundiaz lagundurik, eta egia esan Iruñan badute zer ospatu egun hauetan, eta hortarako zer hobe, ba bueno, ba New Orleans kutsuko Brass Band honek dakarkigun, ba doinu alaia hauek erabiltzea baino. Hildo Alanduz diskako abestia zen hau, Cabeza Fuego's Second Line izenekoa, eta nola ez, Yolanda delako emakumezko baten, ba, agurra ospatzeko abesti bikaina esan bezala. Eta hori xe, honekin hasiko dugu, ba, 1200aren katearen saio berri bat, hementxe gaude, kakain zona erratian, nola ez, badakizuen bezala, oporren aurretik egiten ari gare alako proba batzuk dirauek. Eta bertan, ba, bueno, ba, musika, ba, gustoko musika jarriko dugu besterik gabe. Eta, ba, bueno, aurrera joanez, aukeratu dugun dudan, kasu honetan, bakarri bain nago berriz ere, estudio honetan, bakarti utxa nago, azken aldian. Ba, aurrera egiteko Boots taldearen abesti bat aukeratu dut, I See in the Dark izenekoa, lehenik eta behin gozatu abestiaz eta amaitu ondoren esplikatuko izue pixka bat taldeari buruz. Ea asmatzen duan programa honekin. Hemen doa, I See in the Dark, Boots taldea.
Time to change.
moztu egin dela dirudi, ez dakiz erazo, ez dakiz eliatu dudan. Vale, listo. Bueno, markatuko diazue, abestia ala eteteagatik, hause zen Boots, eta estatu batutatik datorkigun taldea da, eta hau azken diskako abesti bat zen, Aizin de Dark izen, esan bezala, abestiaren izena, eta diska City Sun Eater in the River of Light. Ege esan, talde puska bat, iruditzen zain eri, pertsonalki, bederatzi diska dituzte, eta nik behintzat, azken hiru lau diskak esango nituzke behintzat, ba, benetan interesgarriak eta diska bakoitzan ere soinuari beste buelta eman dion talde bat dena, folk, psikodelia eta rock horrela nahiko goxo bat egin ohi dute, nahiz eta jarri dizu denak bazituen alako, bueno, kraut rollo baten zantzuak ere bai, ezta. Bueno, basan bezala, hau zen Boots taldea, benetan gomendagarria, lehen urtean EHZ festivalean egon ziren, aipatu beharreko festivalan, nola ez, aurten ere bertan izan gara eta, baina nik pertsonalki baita ere esan barra daukat, aurten ez duala alako sorpresa handiegirik eraman taldei dagokionez, nizango nahiz agian arraroa, baina, bueno, esan bezala, lehen urtean Boots ederra hauek bertan izan ziren, eta urtero ere beti izan ohi da talde bikainen bat Euskal Herria zuzenean festival handi horretan. Aurrera jarraitzeko beste abesti bat jarriko dizuet, aurten argitaratu dena, ez aurten bakarrik baizik eta aste honetan bertan, eta Portishead taldea zariri naiz, naiz eta Portishead-ek diskak oso noizean behin argitaratzen dituen, zer izeneko azkenak ja bauzka urte batzuk ere, baina aste honetan bertan abesti berri bat argitaratu dute, SOS izenekoa, eta izen bereko abaren kantu baten bertsioa da. Noski, abaren rollotik desente aldentzen dira, eta beraien Portishead soinu horretara gehiago hurbiltzen dute. Eta esan behar dago, bertsio hau, Joe Cox laborista, politikari laboristaren omenez, berari eskaini diotela, jaingo duzuen bezala erail egin zuten Joe Cox, orain dela aste pare bat izango da, eta Brexitaren inguruan kokatu zen, ez? Hilketa hau. Joe Cox politikari honek remain edo geratzea aldarrikatzen zuen eta bera hil zuenak Brexit delako hori, ezta. Eta zergatik abesti hau? Abesti hau Portishead-ekoek eskaini diote Europara bidean hainbeste sufrimendu pairatzen duten errefuxatu horiei. Eta, badakizun bezala, Brexitaren kanpainak ere asko izan du imigrazioarekin zerikusia handia izan du. Eta, horrelako mezu bat bidali nahi izan dute, Ingalaterra eta Bretaña handia osoan orokorrean, azken aldian dagoen joera arriskutsu, arrazista eta, diskurtso benetan beldurgarri batzuk sortzen ari baitira. Beraz, irratsaio honetatik ere, eta noski ausartzen ezaten irrati honetatik ere, abesten dugula Portishead-ek zabaldu nahi duen mezua, bereik berdiote, we have far more in common than which divide us, eta noski nola ez, hemen festak zen ditugu orain, eta bertan zegoen pankarta batek zioen bezala, errefuxatuak ongi etorri Europa kriminala. Beraz, hementxe, Portishead SOS izeneko abestia. Where are those happy days? They seem so hard to find. I tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood.
It used to be so nice. It used to be so good. So when you're near me, darling, can't you hear me? SOS. The love you gave me, nothing else can save me. SOS. When you're gone.
Larogeita mezortzi puntu zeroan zaude edo iru ebekoitza kunkakainzona.eus ataritik agian podcasta entzuten eta hau 1250 katea da Kakainzona irratian nola ez eta entzun duguna Portishead taldearen SOS izeneko abestia abaren bertsioa eta errefuxatuei ba, omenez. Bueno, aurrera jarraituko dugu, eta Nafarroan hasi dugu gaurko bidaia, gero New York aldera joan gara, orain Portishead ingelesekin aritu gara, eta ba, bueno, aurrera jarraitzeko Afrikara joango gara, Cabo Verdera zuzenago esan da, eta zehatzago esan da, eta bertako ba, musikan jarriko dugu arreta, izan ere orain gutxi argitaratu da Cabo Verdeko musikari buruzko alako bilduma bat, izen luzekoa, Space Echo, The Mystery Behind the Cosmic Sound of Cabo Verde Finally Revealed. Sekulako zea mistizismoa ematen diote, horrelako gauzei, batzotan ere lotxa ere sortzen duela esango nuke. Baina, bueno, egia esan, diska bikaina iruditu zait, Analog Afrika izeneko disketxe alemaniar batek ateratako diska da. Horrelako bildumetan espezializatua, baditu Afrikako, ba bueno, estatu ezberdinetako musikari buruzko bildumak. Eta, bueno, diska honetan, badu, bueno, esaten du bat, The Mystery Behind the Cosmic Sound, bueno, baduka historio bat diska honek ere bere atzean, eta saltzen dutenaren arabera, ez dakit ze urtetan, 70 hamarkadan edo 70garren hamarkadan Baltimoretik, ba uste dut Brasilera barku batean sintetizadoreak eramaten saiatu ziren edo hori zen intentzioa beintzat hasieran eta barkua desbideratu eta Cabo Verden amaitu omen zuen bere bidaia barkuak Gauerdi irla bada Afrikaren mendebaldean. Eta, bueno, irla batzuk. Eta bertan bukatu omen zuten sintetizadore hauek, eta ondoren, ba, bueno, hauek ba, zabaldu ziren herrialdean zehar, eta hortik sortutako musika omen da bilduma honek biltzen duena. Ba, besti benetan dantzagarriak dira, eta benetan bilduma benetan entzungarria. Erratxe honetatik eskerrak eman Antxon Iturbe musika zale kazetari eta lagun handiari, ba, bere gomendioz beskurritu baitut nik bintzat bilduma hau, eta bera benetan aditu eta Afrikako soinu hauetan, DJ Beirut zuzenean ikusi duen edonork dakien bezala. Beraz, ba bueno, perla honekin utziko zaituztet, bilduma horretatik ateratako Jose Casimiro gizasemearen Morti esta bitjaku izeneko abesti bat, ziur nagoela gainera ez dela horrela auskatzen, baina bueno, saiatu beharra neukan. Beraz, hementxe ea zer irutzen zaizuen Cabo Verdetik datorkigun soinu misteriotsu hau.
Thank you. gaitu Hori kizi, kasterik kizi Hori ribai, hori bai Jan hori ropa tudu Jan traba gaitu Hori kizi, kasterik kizi Pode morte está bidaco Ei, ei, ei Opa, bobida Acabou o trabalho, tio Pode morte está bidaco Ei, ei, ei Opa, bobida Acabou o trabalho, tio
Horixe, Jose Casimiroren izena oska ezineko abestia, esan bezala Analog Africa izeneko disketxeak argitaratutako Space Echo izeneko bildumatik ateratako benetan abesti dantzagarria. Eta orain aurrera jarraituko dugu, 1215garren kateak proposatzen dizuen bidaia honetan, eta orain, ba hori, Cabo Verdetik pixka bat gerturago joango gara, eta ritmoz guztiz aldatuko dugu, orain datorkiguna Ziburutik, Lapurditik datorkigun talde bat baita, Bob Shatar izeneko taldea da, esan bezala ziburukoa, eta lehen diska, ba, bueno, aurten argitaratu dutena, egizan 2015-ko abenduan argitaratu zuten, baina, bueno, behintzat, orain gutxi argitaratu dena, eta benetan, ba, oihartzu minimo bat behintzat merezi duen taldea iruditzen zait. Egiten dutenak noise rocketik daten du, rock zuzena azken finean, eta beraien lehen diska honetan badute baita ere The X taldearen bertsio bat ere. Ez dizuet hori jarriko, baina bai tinko izeneko abesti bat. Esan bezala, erritmo dantzagarriak pixka bat alboratuko ditugu, eta erratxa honetan orain dela gutxi arte bentzat, itz, or, modako itz erabiltzeagatik hegemoniko ziren doinuekin aurrera jarretuko dugu. Bob Shatar, tinko, ukabilka, zuen aurpegian.
Hermetika, hiruzkine
aldetik eta doinu potenteak, esan bezala, iparaldetik datozkigunak. Eta lehenengo irratsaioan esan nuen, bueno, aurreko hirugarren bizitza honetako lehen irratsaio hartan esan nuen barroketik haratago joaten saiatuko ginela, baina horrek ez du esan nahi horrelako doinuei muzin egingo diegunik, ez da gutxiagorik ere, oraindik ere asko gozatzen bai ditugu eta hala bedi luzaroan. Beraz, horixe, Bob Shatar, talde puska, merezi duen txokoa eskaini diogu, eta orain berriro kiebro bat egingo dugu, eta beste era batetako doinuei emango diogu tartetxo bat. Jarriko dizuedana Quantic izeneko taldea baita, eta zer den Quantic delako hau? Ba bueno, jakin nahi duenak onena bihar Elorriora joatea izango du, arratsaldeko seiretan Global Funk Sound System, hau da DJ Makala, DJ Budin eta beste DJ batzuek osatutako kolektibo dantzagarri, suposatzen dut ba, baten ondotik, 10:30 ba, Quantic delako hau egongo baita bertan. Debalde izango da, musikaire jaialdiaren baitan, eta, bueno, Quantic talde gisa etorriko da, baina Quanticen atzean bereziki Will Holland izeneko disko jartzaile eta melomano handia dago. Ingelesa esango nuke, ez nago guzti ziur horretan, baina, bueno, Europarra bintzat bai. Eta, bueno, giza seme hau ba, Kolombian egon zen bizitzen urte batzuetan zehar, eta bertako kumbia eta bestelako doinuez maite mindu zen. Eta geroztik, ba, soula, rhythm bluesa, kumbia eta beste estilo desberdin asko nahazten joan da bere ibilbidean zehar. Eta bihar Elorrion egongo da 1000 bats izeneko, 1000 batio izeneko diska berria aurkezten. Eta egia esan, entzun dudan apurragatik, gaur bertan egon ez baina entzuten diska hau, etxean lehen hau prestatzeko, eta dub estiloan gehiago kokatuko genuke, badakizue, Jamaika aldetik, atorkigun, ba, bueno, reggae, ska eta iturri horretatik edaten duen, ba, bueno, beste estilo horretatik, ez? Ba, bueno, esan bezala iturri askotatik edaten duen gizasemea Will Holland eta bere taldea. Ikusi nahi duenak esan bezala Elorriora joan beharko du bihar bertan, gaueko marte adietan. Eta, ba, bueno, jarriko dizudan abestia, ba, bertara joateko animatzeko Makondo izenekoa da. Gabriel García Márquezen zalerik baldima dago entzulen arten jakingo du, ba, 100 años de soledad izeneko liburua bertan kokatzen dela, Makondo izeneko herri asmatu batean. Gabriel García Márquez bera ere kolombiarra dela esango nuke, neko ziur nago hortan. Beraz, ba bueno, nabari da, mori, Will Hollandek kolombiarekiko daukan atxikimendua, eta ea zer iruditzen zaizuen Quantic taldearen Makondo izeneko abestia.
We'll be right back.
Kakain zona erratian zaude, 1215 katean, eta entzun duguna Kolombia eta Jamaikako musiken arteko nasketa bat izan da, Quantic izeneko artista taldearen eskutik, Macondo izeneko abestia, eta esan bezala, bihar Elorrion entzuteko aukera. Aurrera ingo dugu, berriz ere, erritmo aldaketa batekin, nola ez, eta orain berriz bidaia ingo dugu munduan zehar, eta Ingalaterrara joko dugu berriro ere. Nottingham irira, oraingoan, eta egia esan niri pertsonalki asko gustatzen zaidan talde batekin jarraituko dugu, eta baita ere, badaude horrelako kasuak, eta hau bada bat, harritzen nauena nola ez diren famatuagoak, izugarrezko taldea iruditzen bazait, The Sound Carriers izeneko taldeari buruz ari naiz, psikodelia, jaza, roka, uztartzen dituzte, oso era naturalean, eta oso musika goxoa egiten dute, benetan gustagarria dena, nik jendeari jarri izan dio danean beti gustatu izan zaio tipo hauek egiten duten musika. Eta egia esan hiru diska dauzkate, Entropikalia izenekoa, orain bi urte ateratakoa, 2014an, eta 2010an Celeste atera zuten, eta aurrekoa ez daukatan moduta, baina 2009an edo talde gaztea da, Harmonium izeneko diska klaratu zuten, nik lehena ez daukaten zuten, baina beste biak benetan gomendagarriak irutzen zaizkit, eta beste aukeratzea ere ez da arraza izan, baina, bueno, Celesterekin nabil ni azken aldian, disko bikaina, eta bertatik The Only Ones izeneko abestia jarriko dizuet. Ea zer irutzen zaizuen, benetan nire ustez talde puska, baita The Sound Carriers. Thank you. Sound Carriers izeneko taldea, ez desan ez dela itzela, tipo hauek egiten dutena, ni bintzat txundituta naukate, izugarezko taldea iruten zait, sekulako klasea daukana. Gustatu bazaizue, interneten ez da zaila bere indiskak topatzea, eta on dagizuela. Orain aurrera jarraitzeko, berriz ere, Ingalaterratik estatu batuetara joko dugu, eta, bueno, bizitza gogor bat tokatu zaion gizon baten gana joko dugu. 67 urte ditu, beltza da, Floridan jaioa, baina ja oso urte gutxirekin New Yorkeko metroan bizi izandakoa, benetan estatuatuetako bizitzaren gordintasuna bere azalean oso ondo ba, bizi eta pairatu izan duen gizasemea. Gaur egun ez daki ez irakurtzen ez idazten oraindik ere, eta, bueno, 40 urtez James Brown funkaren erregea imitatzen jardun ondoren, ba, gaurkoan aipatzen ari zen Charles Bradley gizon handi hau, ba, deskurritu zuen disketxe bateko barduradun batek, eta, ba, bueno, diska bat grabatzeko aukera eman zion, 2000-garen hamarkada bukera aldera, esango nuke, eta, ba, gerokoa historia da, gero esaten, horren, bueno, horrela esaten den moduan, eta, ba, gaur egun Charles Bradley, ba, izar bat da, merezita gainera, sekulako hotxa dauka, sekulako pasioa jartzen dio kantatzerako orduan, eta bere soula, ba, mundu mailako jazz eta rock eta horrelako, bueno, festival handietan, ba, agertu oiden izen bat bilakatu da azken urtetan, Charles Bradley, eta ikusi duen orok, ba, bueno, beti, ba, gozatu egin du, ez, bere emanaldietaz, eta, bueno, zortea izan dezakezue, uztailaren 24an hemen inguruan baldin bazaute, jazaldian egongo baita, kursalean jartzen duten eskenatoki horretan, Debaldeko kontzertuak egiten dituzten horretan, hondartzan, suposatzen dut. Eta, bueno, ni zoritxarrez ez naiz hemen gomen, naiz egongo hemen, baina, bueno, ba, zerrengo dugu, beti izango dugu grabatutako musika, eta oraintxe hori jarriko dizuet, Charles Bradleyren Why Is It So Hard izeneko abestia, zergatik da engo gorra bizitzea Ameriketan, hori galde egiten du Charles handiak abesti honetan, eta, bueno, No Time for Dreaming izeneko lehen diskatik ateratako pieza bikaina da. Ea zer dituen zaizuen Charles Bradley handiaren hit hau.
America, I tried so hard to make it in America, a land of milk and honey, a land supposed to be built with love. Take love and understanding to live and let live. I was born in Gainesville, Florida. I traveled far and wide. Then I moved to Brooklyn, New York. Had hard times, but sometime I hold on. Why was going right. So I said to myself, you gotta move away from here. I went upstate New York, a little town they call Poughkeepsie. Got me a job to get away from all that stress. But I couldn't get away. No matter how far I went, seemed like nothing gonna change. Everything still remained the same.
Charles Bradley Soulman haundia kakain zona irratian eta 1215. Katea saioa amaitzera goaz. Azken abestia geratzen zaigu, jada entzun dugu, denetik entzun dugu, egia san, Kolombiako musika, soula, Cabo Verdeko musika, baita ere Ziburuko rock zuzena. Zerrekin amaituko dugu orduan? Ba, talde mitiko batekin, benetan uste dut ez dudala inoiz pintxatu irratxe honetan, ninduk harrituko ere noizbait kolatu izana, eta Lungfish taldearekin utziko zaituztet, 1987an Baltimoreen sortutako taldea, The Wire seriak famatu egin duen iria. Serie horrek ere nahiko argi uzten du hiri hartako bizimodua ere gogorra izan daitekeela. Eta Lungfish bertatik ateratako taldea da, Discord izeneko Discord edo dena delako disketxe benetan referentzial hortan argitaratu dituzte beraien lanak, 12 diska jada. Egia san, ja ez dute jotzen. Bai, egia da, Daniel Hicks beraien abeslari baita ere mitiko eta mistiko eta alako personaje leyenda asko dituenak. Daniel Hicks bai ibili dela azken urteetan hemen inguruan jotzen eta bidaiatzen. Baina Lungfish bezala badira urte batzuk ez dutela jotzen. Pena da, nik zoritxarrez ez baitut inoiz ikusi. Eta ordenduko nuke desente, hauek ikusteagatik. Discord disketxeko badela esan da, nik uste pixka bat, pistaren bat badaukazuela ze musika mota egiten duten asmatzeko. Baina nik uste honena talde honekin entzutea dela. Nire ustez benetan erregeak dira, ezer gutxirekin asko egiten, riff bat hartu eta etengabe errepikatzea benetan errekurso erresa eta aspergarra izan daiteke, baina tipo hauek badute zerbait eta badute beraien formula magiko bat zerbait beti gauza interesgarriak egiteko. Besterik gabe, hurrengo batean itzuliko gara, espero gustatu izan zaizuela gaurko hautaketa, eta esan bezala Lungfish edo Lungfish izeneko taldearekin utziko zaituztet. Bulgar Theories izeneko abestia da, The Unanimous Hour izeneko diskatik. Gozatu eta hurren arte.